Tas nav godīgi gan pret lauksaimniecību, gan pret sabiedrību. Mēs tiekam mazliet mānīti visticamāk. Un kas vēl nav patīkami, kad mēs par šo lietu runājam kopš oktobra. Patiesībā jau kopš pērnā pavasara, kad nav laba situācija. Tad tādas iespējams darbības, ja tur viss ir kārtībā, es neko nesaku. Bet neizskatās, tad tikai tagad janvāra beigās. Tas nozīmē, ka mēs ļoti maz rēķinamies ar Latvijas lauksaimniecību. Pirmkārt, mēs esam zaudējuši milzīgi daudz laika, un ar visu šo importu, ieskaitot tranzītu, tas nav korekti.